Iepriekšējo reizi minējām ZZS pārstāvjiem par to, ka mēs uzskatītu, ka būtu saprātīgi šo sadali palikt pie sešām ministrijām un bijām pieteikuši savas intereses uz satiksmes un tieslietu ministriju. Tā kā publiskajā telpā pietiekami skaidri un daudz ir argumentēts, ka ministrija izmaiņas nenotiks, tad vienotības piedāvājums bija lūgt uzticēt atbildību par veselības jomu, jo tas būtu sasaistāms kopā attiecīgi ar šo veselībā paredzēto reformu, tātad kopā ar labklājības ministriju, kur ir šī nodokļa novirzīšana, ko varētu arī veikt. Un otrs kompromiss piedāvājums no mūsu puses bija mainīt vietām ekonomikas ministriju ar vidus un reģionālās attīstības ministriju. Premjeras vēlreiz apliecināja to, ka mums ir ļoti labi ārlietu ministri un iekšlietu ministri, ka sarežģītā sfēra, kas ir izglītība, kas būs visas valdības atbildība, un arī premjeras savu atbalstu solīja, premjera kandidāts solīja savu atbalstu arī šo reformu veikšanā. Jā, un labklājība ir to tām, ko premjera kandidāts mums piedāvā.